Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Vă invit, dragi prieteni, să ascultăm și astăzi amintirile Vioricăi Geantă, invitata emisiunii noastre. O femeie puternică, ancorată în principii solide, transformatoare. Cum altfel ar putea fi un dascăl, un formator de caractere? Iată-o într-un moment de răscruce al vieții. Trebuie să ia o hotărâre.
Cum să mă împart eu, că eu la învățământ n-aș putea să renunț, pe vremea aceea trebuia să merg sâmbătă la școală și a fost o luptă puternică în sufletul meu.
Lupta cu pasiunea de o viață învățământă.
Da, și e adevărat că eram încă la început, dar nu vedeam să fac altceva. Mi-ar fi lipsit copiii și acum îmi lipsesc copiii, ai mei s-au făcut mari, dar simt nevoia să am copii mici pe lângă mine. În fine, și a trecut timpul, am citit, am luat decizia, va trebui să fac pasul acesta cum cere Dumnezeu.
Indiferent de consecințe.
Și am zis așa, dacă Dumnezeu spune căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe deasupra, înseamnă că Dumnezeu poate să ofere.
Va avea grijă
și
cum. De
Da, așa am gândit, da. Sigur, și vreau să vă spun că am renunțat la învățământ.
Fără părere de rău?
Cu părere de rău, dar totuși fără reținere. Nu știu dacă înțelegeți exact ce vreau să spun. Deci trebuie să fac lucrul acesta. Aș face și învățământ, dar numai în condițiile în care se poate să respect ce scrie și în cuvântul lui Dumnezeu.
Domnul Geantă v-a sprijinit în hotărârea pe care ați luat-o?
Mi-a spus întotdeauna ce vrea Dumnezeu, dar n-a zis fă așa sau fă altfel. Nu, niciodată n-a zis. Zice, asta este alegerea fiecăruia și cu atât mai mult, poate că dacă ar fi zis, atunci aș fi spus, uite, insistă cineva.
E interesat.
Dar m-a lăsat pe mine să aleg și cu atât am devenit mai responsabilă și în privința acestei alegeri. Ei bine, am ales, după aceea țin minte că am urmat la clasa de botez la Popatatu, vreo 6 luni de zile, erau pe vremea aceea fratele pastor Alexe, un pastor în vârstă, am avut o considerație deosebită pentru dânsul și un alt frate care nu mai este în țară, Ionică Aurel. De asemenea, o impresie deosebită mi-au lăsat și unul și celălalt. Cu dumnealor am lucrat la clasa de botez, mi-am însușit cu conștiinciozitate cunoștințele ca pentru, eu vedeam ca un examen.
Păi erați cadru didactic, știați ce înseamnă să învățați?
Da.
Bine.
Și chiar mi-amintesc că atunci când a fost botez, mi s-a pus și o întrebare și am fost numită să răspund și mulțumesc lui Dumnezeu că a știut răspunsul. Că zic, dacă n-aș fi știut, ar fi fost o situație mai... Deși n-ar fi fost nicio situație, poți să nu știi ceva. În fine, deci m-am botezat... Dar cu soțul meu încă nu m-am căsătorit. El mi-a scris multe poezii cu dedicație și toate scrisorile și poeziile și tot ce mi-a scris mi le trimitea pe adresa tatălui meu, în paranteză, pentru mine. Și scrisorile, deci, erau citite și de părinți, aveau și părinții acces la ele și a exprimat foarte transparent dorința de a clădi o familie împreună cu mine. Eu încă am zis nu, dar a venit vacanța de vară și am zis așa, e o perioadă în care am decis, nu vom menține niciun fel de legătură decât scrisorile și am simțit atunci că Cezar îmi lipsește. Țin minte că în anul școlar următor, în octombrie, am luat decizia de a încerca să apropiem puțin relația, să vedem cum ne văd cei din jur, pentru că avem totuși concepția asta. Eu am crescut la țară și poate că la țară copiii au, fetele și băieții, au niște prejudecăți. Da. Deși acestea n-au fost sădite de cineva, dar dacă toți din jur au prejudecăți, ești și tu influențat cumva. Și avem impresia că relația noastră o să fie ridicolă cu diferența aceasta de vârstă.
Eu cred că dumneavoastră vedeați diferența de vârstă mai mare decât era.
Da, da, da. După aceea am mers și la școală la Cezar, am venit și în București, am cunoscut și frații lui, am cunoscut și alți prieteni și am văzut că nimeni nu se cramponează de această diferență de vârstă. Și atunci am deschis și eu ochii și am zis că ar fi trist să
renunț acum pentru,
sigur că
pentru
da,
ceva pentru ce nu-i real.
Exact. Și așa se face că am luat decizia să ne cunoaștem mai bine.
De iubit, tata, când ați început să-l iubiți?
Păi cred că, nu știu, îmi puneți o întrebare mai... N-am discutat prea mult despre astfel de lucruri. Deci au venit de la sine lucrurile acestea, începeau să se înfiripe. Nu știu cum să vă spun, iubirea asta are diferite nuanțe.
E adevărat, dar eu
dar
vreau
să știți că eu eram aproape de 30 de ani. Soțul meu avea cu 18 ani și jumătate mai mult decât mine. Nu era o iubire ca la 20 de ani. Era o iubire
foarte așezată.
Așezată.
Nu săreați pe
și
stradă.
Și profundă. Dar era și frumoasă în același timp, pentru că și acum el are o atitudine așa de, nu știu cum să mă exprim, n-am vorbit prea mult despre lucrul acesta. Adică e ceva personal.
E ceva nou, e ceva nou, dar ceva foarte frumos. Doamna Geantă, ce vreau
frumos,
să spun eu? Vreau să spun că o iubire clădită pe prietenie și pe respect este trainică.
Este trainică.
O iubire poate fi un foc de paie dacă nu are în substrat temelia, dacă nu este respectul,
exact,
înțelepciunea, exact, acceptarea.
E, o astfel de iubire a fost între noi.
Asta am
văzut. Asta au învățat și copiii noștri de la noi. Zice, pe voi nu vă pot vedea cum îi văd pe aia sau pe aia sau pe aia. Voi sunteți, așa ne văd ei, ca un fel de rațiune supremă în privința asta. Așa simt eu, da. Sigur că dacă ați discuta cu copiii mei, poate că ar avea alte păreri, dar au încredere, întotdeauna au avut încredere în relația noastră, în iubirea noastră, care de-a lungul timpului a avut ea diverse nuanțe, dar care
a rămas statornică.
Da, și a fost profundă.
Este mare lucru și...
Vreau să vă spun că părinții au zis așa, tata, țin minte că a spus, zice, să știi că el ține la tine. Te gândești foarte bine ce ai de făcut, deși părinții mei n-ar fi dorit să mă căsătoresc cu el. Deci te gândești foarte bine ce ai de făcut, dar nu cred că e bine să mai stai acolo. Așa se face că în anul școlar următor eu am avut o altă gazdă acolo. Și soțul meu venea totuși la Bujoru și ne vedeam, e adevărat, mai rar. Eu m-am botezat între timp, da? Locuiam deci în altă parte, însă decizia de a ne căsători, de-abia peste un alt an am luat-o. Am dorit ca să nu fie o greșeală această
hotărâre. Ați vrut să vă verificați.
Așa, să ne verificăm și să o facem în mod conștient și să
stăpâni
fie
pe situație.
Da, da, da. Deci, după ce m-am botezat eu, a durat aproape încă un an până când ne-am căsătorit. Ne-am căsătorit la Bujoru, am făcut o nuntă frumoasă, că nunta ta întotdeauna ți se pare cea mai frumoasă. Așa, au venit și copiii mei, mulți au venit și la biserică și au urmărit programul. Țin minte că a fost o orchestră formată din instrumentiști foarte buni, din țară, cei cu care soțul meu întotdeauna pregătea niște programe deosebite de Crăciun și de Paște, ba la Piatra Neamț, ba la București, ba în altă parte, la care am participat și eu cu mama, țin minte cândva. Apoi am avut corul comunității Labirint, care a cântat la nunta noastră și care au venit acolo, în provincie, pentru noi, ne-au făcut bucuria aceasta. Deci a fost o nuntă frumoasă. Aș vrea să vă mai spun că cei care n-au putut să vină la nuntă ne-au rugat să repetăm programul muzical și acasă. Și corul de la Labirint, ca și cei care erau în orchestră, au mai cântat încă o dată în bătătura casei de la Bujoru pentru părinții copiilor și pentru cei care n-au putut să participe la biserica din localitate.
A fost o nuntă foarte muzicală, o nuntă, da. Eveniment muzical.
Da, da. A fost o nuntă, nu o nuntă mare, o nuntă...
Mare în
totuși,
sensul
dar
calității
mare,
muzicale.
Exact, și ca valoare, așa, ca eveniment, nu știu, ne-a rămas în minte și a fost o mare bucurie. Și pentru părinți. Din partea mea n-au venit decât părinții, niciun alt invitat n-a participat la nunta mea. Cu timpul le-a părut rău, ei au declarat-o. Și vreau să vă spun că acei oameni care ziceau la început că a ales până a cules, așa, acum au zis așa, să știi că ea a gândit ce a făcut. Asta spunea unul dintre profesorii mei și nu mie mi-a spus-o ce altcuiva. Ține minte că Viorica știu ce face, a făcut-o în mod conștient și bine, bine gândit. Și alegerea în biserică și alegerea
soțului. Este o recunoaștere. Da. Și a celor care nu sunt aproape de Dumnezeu, dar își dau seama, rațional, da. Își dau seama, da. Că a fost o alegere bună.
Da.
Și copiii au venit.
Și am avut doi copii. Cezar și-a dorit mult o fată înainte de a ne căsători. A scris un cântec de leagăn pentru o fetiță. Și așa de frumos e cântecul acela de leagăn. Și-a dorit mult o fetiță. Mai întâi am avut un băiat, după aceea am avut și o fetiță. Și acum ne considerăm o familie împlinită. Acum că s-au făcut copiii mari, începem să culegem roade, dar...
Roade frumoase.
Da, despre asta n-aș vrea să ocup spațiul emisiunii, dar într-adevăr, chiar acum, în luna aceasta, mă gândesc că chiar se potrivește. Într-adevăr, noi culegem niște roade. Luna aceasta am avut mare bucurie. Dar...
Spuneți-ne totuși și despre ce bucurie este vorba.
Deci, anul trecut, fetița a intrat la facultate, la conservator, facultatea de muzică, este conștiincioasă, ea a făcut flaut, este un copil care muncește cu conștiinciozitate, băiatul nostru a făcut violoncel, dar ne-a făcut el o surpriză care nouă nu prea ne-a plăcut, a renunțat la instrument și... Ne-a durut lucrul acesta și chiar întrebam pe Dumnezeu, de ce oare? Pentru că el a fost talentat și nu s-a potrivit
cu ce a vrut el.
Cu ce a vrut el, în fine, el a fost întotdeauna mai temerar, i-a plăcut și natura, în fine, a oscilat, este un fiu al naturii, dacă n-are cu cine să iasă în natură, este singur și tot se bucură de ceea ce vede. De fapt, și tatăl lui a scris atâtea eseuri despre viața păsărilor, cucilor, pitulici, turturele și așa mai departe. În fine, vreau să vă spun că s-a moștenit și la băiat lucrul acesta și în cele din urmă a dorit el să facă un lucru. Tată, mi-ar plăcea mult de tot dacă aș putea să-ți urmez și eu pe altă latură, nu neapărat a muzicii, dar legat de muzică, lutierie. Aș vrea să devin un lutier. Și am făcut toate demersurile de a obține aprobarea de a ne înscrie la facultatea de lutierie de la Cremona și înscrierea am făcut-o din iarnă. Între timp ne-am preocupat de actele necesare, sunt foarte multe demersuri, au durat demersurile acestea
luni întregi,
vreo 3 luni de zile, s-au încheiat la timp, am obținut aprobarea, am mers acolo, a susținut examenul și a reușit.
Foarte
deci,
frumos.
Lunea trecută am aflat că este admis la această facultate și ne-am bucurat mult de tot. Am fost împreună cu el când a dat examenul, a fost o mini-vacanță, Dumnezeu le potrivește pe toate și le potrivește într-un chip așa de minunat.
Mai
noi
frumos,
n-am mers...
mai bine da, decât
da.
V-ați fi
noi
gândit.
N-am mers acolo doar pentru examen, am avut o mini-vacanță.
Sunt convinsă. Da. Dumnezeu deci, întotdeauna ne dă da. Mai mult decât
și văd că el are mulțumire. Și dacă el are mulțumire, deci fetița e mulțumită, băiatul este mulțumit.
Mai considerați că a făcut
mulțumit.
O alegere nepotrivită?
Nu. Poate că noi, părinții, în dorința noastră de a face bine copiilor, zicem, vei merge pe calea asta...
Pe care o văd eu bună.
Da, da, și va fi bine. E, binele nu este întotdeauna așa.
La noi.
Da. Da.
Este binele pentru noi, sigur, dar nu și binele pentru el.
Da. Și atunci, dacă Dumnezeu a îngăduit așa, înseamnă că așa trebuia să fie.
Mare lucru să ne dăm seama și să le dăm drumul.
Ah, și surpriza. A spus așa: tată, acum merg și îmi cumpăr violoncel. Și au fost la Reghin și și-a procurat și un violoncel bun și acum a revenit și la dragostea din tâi, să zic așa, cântatul la violoncel. Deci, merg,
le va îmbina
merg
frumos amândouă, pe
da,
amândouă.
Tot Dumnezeu le îmbina le așa cum trebuie. Pe toate. Da.
Sunteți o femeie fericită.
Da.
Dar ați spus că ați lăsat pedagogia, ați lăsat clasa. Până când și cum?
Am lăsat clasa
o
atunci
clasă,
de mult.
Atunci,
da, da. Pentru cam 2 ani de zile. Am venit în București pentru că soțul meu locuia în București și n-am mai lucrat. Am mai avut așa copii cu care mai lucram pentru că ei solicitau să fac o problemă sau cine știe un exercițiu de gramatică sau aveau nevoie de o carte. Da, oftam întotdeauna când asistam la deschiderea anului de școală, la televizor se transmitea pe vremea aceea.
Oftați după catedră.
Da, și timpul a trecut, a venit Revoluția și imediat după Revoluție, în ianuarie, țin minte că în București s-a procedat altfel de cum se proceda până atunci. Toate posturile au fost puse la dispoziție și fiecare a optat unde a vrut. Eu am ales un post în apropiere de școala soțului meu. Era vorba de școala 73, în care am lucrat timp de 10 ani și din nou, deci, am reușit da, să lucrez cu copii, să mă bucur cu copii. Soțul meu m-a ajutat, am avut clase bune, mulți dintre elevii mei deveneau și elevii lui la școala de muzică, deci i-am inițiat, chiar dacă unii n-au făcut instrument în viața lor, dar au primit o educație muzicală.
Și au deschiderea
sigur
pentru muzică.
Sigur că da, și poți să fii artist nu numai făcând muzică,
și
făcând artă,
ascultând.
Sigur că da, poți să fii artist înregistrând arta.
Absolut.
Și deci a fost bine. După 10 ani de zile am renunțat la școala 73, am intrat în învățământul particular și am lucrat la școala Mihai Ionescu. Am lucrat timp de 4 ani, am avut o generație de care
completă.
Da, și de care sunt mândră și vreau să vă spun că am avut copii mai aleși. Aleși în ce sens? Într-o școală particulară de obicei și școala noastră, să știți, avea ca viziune educația, nu să fie o școală particulară, nu să oferim locuri de muncă, nu să oferim salarii, că mulți întrebau, o, păi dacă e școală particulară aveți niște salarii, nu pot să spun că au fost salarii mari. Au fost salarii obișnuite, dar condițiile în care lucram, ceea ce voiam să scoatem din copii, era cu totul altfel. Învățământul de stat încă nu se desprinsese bine de anumite directive care vin de sus și care nu întotdeauna
sunt de folos copilului.
Da, da. În școala aceasta noi nu am încurajat niciodată competiția, tu să fii cel mai bun, nu. Tu ești bun într-un domeniu, tu ești bun în alt domeniu, fiecare este bun pentru a face ceva frumos. Și am cultivat relații frumoase și între copii și între părinți. Eu am fost foarte mulțumită de ceea ce am făcut în această școală. Mai ales că o bună perioadă, vreo, nu mai țin minte exact, 3 ani sigur, poate ceva mai mult, am fost și director al școlii în perioada aceea. Ce s-a întâmplat? Între timp, copiii noștri personali au terminat studiile, adică școala gimnazială, și am dorit să plecăm din București pentru că nu ne-a plăcut aglomerația. Noi vacanțele nu le-am petrecut niciodată în București, nici eu, nici soțul meu și evident nici copiii, și tânjeam după o viață mai liniștită. Și pentru că eram mari hoinari, multe tabere am făcut și cu copiii și cu ai noștri și cu alți copii, așa, ei bine, am zis că e bine să ne stabilim la munte, să încercăm. Un an de zile am tatonat să vedem dacă ne putem adapta.
Ați mers în prospecție.
Sigur că da. Am lucrat la Brașov, eu. Nu ne-am potrivit. Din mai multe puncte de vedere nu a fost tocmai potrivit la Brașov, dar în primul rând nu ne adaptam noi părinții, climei de acolo. Una este să mergi la munte, să petreci o săptămână, două, trei, patru, și dar să nu să stai. Da, și atunci am zis, mergem înapoi. Presiunea era prea puternică, soțul meu nu se simțea bine. Așa, pentru mine era bine, dar nu poți să te desparți. Iar copiii au zis așa, nouă ne place, dar fără voi nu. Și au mai fost și alte lucruri care ne-au determinat. Totuși, în București sunt mai multe posibilități în ceea ce privește realizarea copiilor din punct de vedere muzical. Oferă mai mult București, e capitală. Un lucru care m-a surprins, acolo ne-au considerat ca venind din regat. Și nu mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că eu știam că în sufletul nostru sunt gânduri frumoase, intenții nobile. Cum poți să spui că ăla e din regat? Da? Foarte multe păreri în privința aceasta. Așa, am întâlnit și în școală, și printre vecini. E, lucrul acesta nu mi-a plăcut și puțin așa m-am gândit altfel la zona aceasta de sud a Ardealului. Nu se poate, cum să gândească oamenii ăștia astfel. Eu nu îl pot califica pe un om că este altfel pentru că vine dintr-o zonă. Nu, omul în sine are valoarea lui, nu contează din ce zonă vine. Bun, și toate lucrurile acestea au cântărit cumva și am revenit. Am mai lucrat în București în învățământul de stat pentru că m-am fost puțin surprinsă. Nu am revenit la școala Mihai Ionescu, nici n-am fost solicitată să revin, dar am lucrat în învățământul de stat. Copiii sunt drăguți.
Copiii peste tot. Au nevoie de pedagogi buni.
Da, sunt frumoși, sunt minunați, indiferent unde ar fi. Și am lucrat iarăși în învățământul de stat, după care anul trecut am încheiat activitatea în București și ne-am mutat în provincie. Soțul meu între timp a ieșit la pensie, se simte foarte bine acolo și eu de asemenea. Totuși eu în București lucrez, într-un regim, să zic așa, homeschooling cu copii care lucrează unii la British School, alții sunt dintre foștii mei elevi și lucrăm fără să fim încorsetați de anumite...
De orarul unei școli.
Directive sau, da, sigur că da, dar facem carte și facem masiv carte și toți sunt mulțumiți și mă bucur pentru ei. Și în felul acesta și eu am o preocupare, nu-mi lipsesc copiii. Nu-i lipsesc copiii nici soțului meu, pentru că acolo unde locuim noi, la țară, unde ne-am asigurat toate condițiile, am făcut renovări și în momentul de față lucrăm la grădina casei, tot aranjăm, punem flori, punem iarbă, mai este încă de lucru.
Este oaza dumneavoastră
sigur
acolo.
Că, da? E bine, soțul meu a zis așa, și aici sunt copii și ca să nu ne lipsească copiii, să nu fie o ruptură, vom lucra cu copiii de aici. Și am înființat o orchestră acolo cu copii. Cei mai mulți sunt din Biserica Fraților Creștini după Evanghelie, pentru că dumnealor au avut mai mulți copii. Comunitatea adventistă de acolo nu are copii. Și e adevărat că au fost ai noștri, sunt mai mari și non... Ne trebuiau copii.
Sigur că
și am început, am făcut cursuri cu ei începând din octombrie, iar prin martie-aprilie am oferit primele programe și pot să spun că au fost aproape, nu știu, să nu exagerez, dar în jur de 10 programe pe care le-am prezentat în comunitățile
și ale noastre și ale lor.
Creștini după Evanghelie, da. Baptiști. Da.
Toți creștinii în
fost,
zonă.
Am fost invitat și de frați penticostali. Deci
nu există bariere în
privința muzicii. Nu există bariere,
da.
Nici în privința muzicii și nici alte bariere. Oamenii pot fi diferiți în felul în care se încred sau practică credința față de Dumnezeu, dar nu trebuie să impun eu cuiva cum să practice, pentru că și Domnul Iisus a spus așa când a fost întrebat: cum citești în Biblie? E bine, cum citești? Așa faci.
Așa înțelegi. Așa
și
faci.
Cum înțelegi, sigur că da. Deci ne-am făcut o sumedenie de prieteni, mai ales printre copii. Vreau să spun că ei sunt mai tot timpul. Când unii, când alții ne fac câte o vizită, ce mai faceți? A, mai mult, auziți, știți cum se extrage rădăcina pătrată? Știți cum se rezolvă problema asta? Și au văzut ei că mai știm și alte lucruri, nu doar muzică. Și în felul acesta, când au câte ceva de făcut, vin la noi și... noi îi ajutăm cum putem sau pur și simplu stăm de vorbă sau ne jucăm cu ei. Noi avem timp și de joacă, că dacă lucrezi cu copii...
Foarte frumos. Aveți o viață foarte frumoasă.
Da.
Foarte frumoasă.
Cred că da. Cred că da.
Dar se vede pe fața dumneavoastră. Nu mai este crisparea unui bucureștean, nu mai există timpul petrecut între două locuri.
Da. Mai avem puțin. Eu sunt puțin mai, cum să vă spun, poate că sunt puțin mai nervoasă așa, pentru că toate problemele legate și de construcție, soțul meu a zis așa, ea hotărăște, ea gândește, ea știe, întrebați-o pe ea. Și la un moment dat, chiar că...
V-ați trezit plină de responsabilitate și de greutăți.
Da, și am zis așa, uite ce este, va trebui și voi să vă gândiți. Că singur parcă nu le poți duce și te rog să faci și tu asta, că de multe ori nici eu nu le fac așa de bine. Sigur că ne sfătuim și cu copiii și cu părinții. Și...
Delegarea responsabilităților este cheia.
Dar eu am avut cele mai mari responsabilități și poate că am fost uneori și mai nervoasă, dar știți cu cine greșim adesea în astfel de situații? Nu cu cei din afară, cu cei din casă. Și stresăm și pe aceștia. Așa că regret că nu pot să primesc ceea ce spuneți dumneavoastră, că suntem fericiți pe deplin, că eu știu că am mai făcut și astfel de greșeli. De ce ai lăsat lucrul acesta aici? Tu trebuia să faci așa, tu trebuia să faci altfel.
Noi femeile suntem perfecționiste și întotdeauna vrem
exact
să fie
asta,
în anumit
asta spun
fel.
Și copiii. Păi tu ești perfecționistă și da, ea trebuie să iasă așa, așa, așa. E, în fine, e bine întotdeauna să
fie loc de toate.
Așa. Da,
și să nu domine ceva.
Și să rugăm pe Dumnezeu să le îmbine El mai bine și să ne dea răbdare și putere să trecem cu bine așa pe lângă fiecare.
Ce le-ați transmite ascultătoarelor noastre?
Nu se poate să realizezi ceva în viață, nici în familie, nici în preocupările pe care le au, decât dacă există încredere deplină în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este prezent în tot ceea ce fac.
Asta este cheia succesului unui creștin. Prezența lui Dumnezeu în tot ce face.
Da.
Fie
că
se distrează, cântă, muncește.
Este și greu uneori. Da. De exemplu, am avut momente când eram copleșită și mă așezam așa și de oboseală și când nu mai știam ce să fac și plângeam. Nu că plângeam așa, dar veneau lacrimile, unii oameni au lacrimile mai aproape și eu cred că sunt unul dintre aceștia, așa? Ei bine, plângeam că nu mai vedeam o rezolvare și atunci îmi venea în minte, dar trebuia să mă rog mai mult. Mă rugam și parcă dintr-o dată așa mă inunda o liniște și o luam de la capăt, că de la maica știu un proverb, ochii te sperie, dar mâinile te scapă. Și încet, încet o luam cu primul lucru care trebuia rezolvat și ajungeam să le fac pe toate. Deci, când uităm noi de Dumnezeu, nu ne lasă, tot ne aduce Dumnezeu aminte că tot cu ajutorul Lui putem să rezolvăm. Și prin urmare, spun cu toată certitudinea, fără Dumnezeu nu se poate. Avem impresia că se poate, dar nu se poate. Undeva se înfundă, undeva nu iese bine, dar lângă Dumnezeu e bine. Și chiar dacă treci prin încercări, băiatul meu, eu zic că este foarte cerebral așa și uneori chiar este atât de cerebral încât pare dur. Zice, dar cine suntem noi ca nouă să ne meargă totul bine? De ce vrei tu ca tu să ai numai bucurii? Uită-te câte mame sunt, poate sunt văduve, poate le-a murit un copil sau poate au un copil bolnav și tu vrei ca ai tăi să fie bine întotdeauna. Cândva mi-a zis lucrul ăsta și am meditat. Trebuie să mă solidarizez și cu aceea și să mă gândesc că și eu aș putea să fiu într-o astfel de situație.
Sau
și atunci
alta.
Să accept și eu o nereușită, adică să o accept mai ușor. Sigur că nu e ușor să accepți nereușitele, dar...
Nereușitele țin de ceea ce vrem noi, de standardul pe care noi îl ridicăm. Dar poate Dumnezeu nu vrea așa ceva.
Da, poate că închide o portiță ca să
deschidă se deschidă o cale largă.
Da.
Multe avem de învățat. Pe parcursul vieții tot vom mai învăța. Doamna Geantă, vă mulțumesc pentru prezența aici și vă aștept cu orice ocazie, orice bucurie vi se întâmplă acolo, departe sau aici aproape, să ne spuneți și nouă.
Vă mulțumesc!